Thanks for listening to VOA 1, The Hits.
برنامجك صلي يا رضمان.
halkani waa Washington laanta Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban afimada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com. duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin 30 bisha Agoosto waa 24 sanadka 2020 Afrikada Bari. Saacadu waxay tilmaamaysaa 10:00 barkii duhurnimo, halka Washington ay saacadu tahay 6:00 barkii subaxnimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa idin socodsiinaya anigoo ah Xuseen Barre. qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah magaalada Boorama oo marti gelisay toddobaadka dhaqanka iyo afka Soomaaliga.
Kow, in la xasuusiyo dhalinyartii dambe hiddaheenii iyo dhaqankeenii soobanaa ee Soomaaliyeed. Laba, in la helo dhalinyar hal abuur leh oo wax weeyaan abwaano cusub oo suugaantoodii noocyadeedii kala duwanaa tiriya, hadday maasadii tahay, hadday buraanburkii tahay, hadday jiiftadii tahay, waxyaalihii kala duwan suugaanta noocyadeedii kala duwanaa.
waxaa kaloo maqli doontaan dhalinyarada ku shaqeysata xirfadda timo-jarista ee xeryaha dhadhaab oo qalab ay ku shaqeystaan loogu deeqay. heesihii iyo ciyaarihii ayaa sidoo kale idin helaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida. madaxda dalalka la isku yiraahdo G7 ayaa lagu wadaa maanta oo salaase ah in ay yeeshaan shir ku saabsan xaaladda Afghanistan. shirkan ayaa kusoo beegmaya iyadoo dhinacyo kala duwan ay ugu baaqayaan madaxweynaha Mareykanka Joe Biden inuu ogolaado in ciidanka Mareykanku ay sii joogaan dalkaasi. madaxweyne Biden ayaa hore u sheegay in waqtiga ugu dambeeya ee ay ciidanka Mareykanku ka baxayaan dalkaasi uu yahay 13 bishani August. iyadoo oo muddadaasi ay ka dhiman tahay 7 toddobaad, ayaa dadka ajaanibka ah iyo kumanaan reer Afghanistan ah oo la soo shaqeeyey Mareykanka waxa ay ku qulqulayaan garoonka diyaaradaha ee Kabul, iyagoo rajaynaya in ay fursad ay kaga baxsadaan Taalibaanka ay helaan. madaxweynaha Tunisia Qays Saciid ayaa muddo aan cayinin ku daray xayiraaddii iyo kala diristii uu golaha baarlamaanka ee dalkaasi kala diray. madaxtooyada dalka Tunisia ayaa arrintan shaacisay iyadoo oo bishii hore uu madaxweynuhu kala diray baarlamaankii iyo qolihii wasiirada ee dalkaasi, tallaabadaasi oo ay mucaaradku ku tilmaameen afgembi. madaxtooyada Tunisia ayaa sheegtay in madaxweynuhu maalmaha soo socda uu shacabka la hadli doono. mana jirto faahfaahin dheeraad ah oo ay madaxtooyadu warkaasi ku dartay. xarunta hal abuurka iyo cilmi baarista ee magaalada Boorama ayaa toddobaadkan qabatay tartan la xiriira suugaanta, hiddaha iyo dhaqanka Soomaalida. wariyaha VOA-da Haashim Sheekh Cumar Good ayaa arrimahani ka wareystay madaxa xaruntaasi Yunis Cabdiraxmaan Yunis oo ugu horreyn weydiiyey ujeedada tartanka ay dhalinyaradu u qabteen.
magacaygu waa Yunis Cabdiraxmaan Yunis, waxaan ahay aasaasaha iyo gudoomiyaha xarunta hal abuurka iyo cilmi baarista ee Boorama, Boorama Innovation Hub. toddobaadkii hore waxaanu qabanay toddobaadka hiddaha iyo dhaqanka, kaasoo ujeedooyinkiisu afar ujeedaanu ka lahayn. kow, in la xasuusiyo dhalinyartii dambe hiddaheenii iyo dhaqankeenii soobanaa ee Soomaaliyeed. laba, in la helo dhalinyar hal abuur leh oo wax weeyaan abwaano cusub oo suugaantoodii noocyadeedii kala duwanaa tiriya, hadday maasadii tahay, hadday buraanburkii tahay, hadday jiiftadii tahay, waxyaalihii kala duwan suugaanta noocyadeedii kala duwanaa. saddex, in dhalinyartan la dhiirigeliyo oo la abuurnimada ay Ilaahay siiyey iyo hibada uu Ilaahay siiyey lagu dhiirigeliyo oo gabaydan ama suugaantan imika hayo marka la utiriyo tukala soo galaysa oo wax weeyaan dhiirigelin ay u noqoto. saddex, in markasta aan sanad walba xusno toddobaadka hiddaha iyo dhaqanka si mataqaanaa bulshadoo dhan loogu ay u noqoto wacyigelin iyo xasuusin in hiddaheenii iyo dhaqankeenii soobanaa ee Soomaalidu lahayd.
dhalinyarada markaa hal abuurkaasi maalintaa la yimid ee kasoo qayb galay meelahay ka kala yimaadeen,
mise waxay ku koobnayd uun gobolka awdal iyo magaalada boorama
kulli gobolka awdal ee waxa ku yaala jaamacado jaamacadahaas oo looga yimaado geyga Soomaalida oo dhan marka hal abuurada maalinka ka soo qayb galay ee suugaantooda kala duwan ku bandhigaysay gobolada kale ee ka socdeen maadaama ay jaamacadihii ee jaacada Cabdi oo kale tusaale ahaan ay dhigtaan dad gobolada kale ka yimid saas awadeed waxa jirtay hal abuuro laas aanad ka socday hal abuuro wax weeyaan garowga ka socday kuwa Muqdisho ka socday kuwa Awdal ka socday kuwa Hargeysa ka socday intaba way lahaayeen markaa isugu jiray Soomaali kala duwan wax sidoo kale wax lagu soo bandhigay farshaxan oo Soomaalidu ma taqaanaa waxa jiray yar maayarka maxaa la warsame oo isagii oo taagan sawiray markaa waxaan oran karaa Soomaali oo dhan way ku dhaneyd toddobaadka hidaha iyo dhaqanka
marka laga reebo dhinaca suugaanta iyo dhaqanka qaybaha kale ee farshaxanka dhalinyarada soo bandhigtay maxay ku soo bandhigeen sawir gacmeedka muujiyana maxay kale soo bandhigeen
waxa ay soo bandhigeen sawir gacmeedkaasi ku sawireen sawir gacmeedka iyo agabkiiba sidoo kale yaalay agab dhaqameedkii aynu u lahayn hidaha oo wax weyn meelo badan laga soo wariyay qaar jigjiga laga keenay qaar wax weyn gobolada kale laga keenay intaba way isku jireen farshaxankaana ugu doorkan ugu badnaa waxyaalaha ay dhalinyartu kaga qayb gashay iyo suugaanta noocyada kala duwan
xaruntiinan alaabuurka iyo cilmi baarista ee boorama markii ugu horeysay ee tartan noocan ah qabataanba
maya tartamo kale waa jireen tartankii ugu horeeyay ee ku qabanay xarunta wuxuu ahaa tartanka maqaal qorista yani anagu ka duuleyna qodobada aan ku dhisantahay meesha tirasha oo ah in la helo dad wax akhriya waxna qori kara tartanka maqaal qorista ka horeeyay oo waxa weeye dhalinyar badan oo 70 qof ay soo codsadeen saddexdi qof ay ugu sareeyeen maqaalkooda ugu wacnaana markii la qiimeeyay aan ku gudoonsiinay abaalmarino sidoo kale waxa ku xikan ka horeeyay tartan kale oo gaar u ahaa haweenka oo ahaa haweenka hal abuur kale ama hibooyin kale ee warbisiyay kaasoo ma taqaanaa kan ka horeeyay kan wuxuu noqonayaa kii saddexaad ee aan qabanno
abaalmarinaha siinaysaan dhalinyarada kuwa safka hore gala ma idinka gudoonsiinaya mise cid kale gudoonsiinaysa oo abaalmarinada idinka taakuleynaysa oo idinka caawinaysa
cid kale naga taakuleynaysa ma jirto wax weyn abaalmarintaas abaalmarin dabcan laguma tilmaami karo wax yaro jeebka ayaan kasoo goynay oo isleenahay bal ku dhiirigeliya laakiin qofkii haddii uu mataqaanaa wax ku samaysan lahaa wax ku samaysta ma siina wax yaro jeebkayga farxad u noqoto mooyaane shaar iyo suwaal siisan kare laakiin abaalmarinnimada abaalmarinta waxaan codsanayaa haddii la helayo cid naga caawisa si dhalinyartu ay u samaysan karaan wax weeyaan meelo hibooyinkooda iyo labuurkooda ay kaga shaqeysan karaan in nalaga caawiyo waayo ana wax shaah iyo sharaab iyo shaar u noqdo baan siina ee abaalmarin weyn ma intaan jeebkayga ka keenna
kaas wuxuu ahaa Yunus Cabdiraxmaan Yunus oo ah madaxa xarunta halabuurka iyo cilmi baarista ee magaalada Boorama oo aanu ka wareysanay tartan ku saabsan hidaha iyo dhaqanka oo toddobaadkii hore ay ku soo bandhigeen magaalada Boorama Haashim Sheekh Cumar Gowd VOA Boorama
halka guddi kisan nagala socotaana walaanta Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinka imanaysa Washington haatanna aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesahan idinku talagalay heestaasi nagu luqan safraanada hadan Cabdiraxmaan ayaan intaas ku dhaafay dalka idinka imanayna waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Waxaa ku soo badanaya xiriiraha qaxootiga ee dhadhaab dhalinyarada ku shaqeysata xirfadda timajarida. Dhalinyaradan qaar ka mid ah ayaa tababar ku saabsan timajarida ka helay hay-adaha samafalka ee ka hawlgala xiriiraha qaxootiga ee dhadhaab, kadibna loogu deeqay qalabka timaha lagu jiro. Iyada oo wax badan noloshooda ay arrintani ka bedeshay, qaar ka mid ah dhalinyaradan ayaa xaasi caruur leh, kuwa kalena waxa ay subaxii dhigtaan dugsiyada ku yaala xerada qaxootiga ee dhadhaab. Gelinka dambena waxay ku shaqeystaan xirfadda timajarida. Warbixintaas ku saabsan waxaa xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab kasoo diray wariyaha V O A da Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi Yuhu.
Dhalinyarada ku shaqeysanaysa xirfadda timajarista ayaa muddooyinkii u dambeysay kusoo badanaysay xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab. Dhalinyaradan ayaa intaysan bilaabin markaasi xirfaddan timajarista waxay tababar ka heleen qaar ka mid ah hay-adaha samafalka ee ka howlgala xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab, kadibna waxaa lagu caawiyey qalabkii dhanka timajarista ay ku shaqeysan lahaayeen. Walow qaar ka mid ah dhalinyaradan ay horaan u soo barteen qaarkood intii ay joogeen Soomaaliya. Dhalinyaradan ayaa xirfadan timajarista xilligan waxay wax badan ka bedeshay noloshooda iyo weliba sidoo kale midda qoysaskooda, iyadoo qaar ka mid ah dhalinyaradan ay yihiin kuwo qoysas leh halka qaar kalena ay ku biiraan qoysaskooda. Saalax Qaasim Baashi oo ah aabbale lix caruur ah kuna nool xerada qaxootiga Ifo ayaa wuxuu xilligan ku shaqeystaa farsamada timajarista, isagoo Saalax sheegay in inta uusan bilaabin farsamadan timajarista iyo xilligan uu ku shaqeysto oo wax badan iska bedelay nolosha qoyskiisa.
Waxaan ahay dadka ku shaqeysta xirfadda timajarka. Xirfadda timajarka ee aan ka hadlo nolosheena aad ayay wax badan ugu bedeshay, maasha Allah. Mar walba inay aaminto inaad shaqeysato xooggaada aad bay u wanaagsan tahay. Anaga gaar ahaan hadaan iska hadlo xirfaddan oo timajarka, wax badan ayaan ku qabsadaa, gaar ahaan noloshii cidii aan ku maareeya. Biilka cidda ayaga meesha ka soo saara meel kale, aan wax ka soo saara ma laha. Reer baan leeyahay, caruurna waan leeyahay. Waxaan ahay aabo ku haysta xeryaha qaxootiga, caruur gaaraysa lix, maasha Allah, waxaana ka maareeya xifradda timajarka.
Marka Saalax ka waran, maadaama aad tahay aabo caruur leh, noloshaada maxaa iska bedelay tani intii aad bilowday xirfadda timajarista ee xeradan Ifo?
Maasha Allah, wax badan iska bedelay. Ilmaha caruurtii iskuulaadka iyo dugsiga ayaan ugu bixiyaa.
Marka ka waran, dhalinyaro fara badan oo waxaa jirta aan faham fara badan aan ka haysanin shaqa abuurka, gaar ahaan dhanka timajarista.
Waxaan leeyahay timajarka ee aad buu wanaagsan yahay waa xifrad la barto, wax badan nolosha ayay ka bedelaysaa. Marka waxaan leeyahay dhalinyarada oo u maleeyo inay ceeb tahay ama ay xun tahay timajarka in laga shaqeysto, waxaan leeyahay xifrad wanaagsan oo ina aqoon badan u leedahay. Marka waxaan leeyahay xifradaas nin Allaah ninka awoodo shaqlaana meel intaad tagnaada waa inaad shaqeysata. Xifrada timajarkan aad bay wanaagsan tahay. Waxaan leeyahay intaad gurigaada ka soo tooso oo meelaha fariisa leed aad shacabka meelaha fadhin leheed, waxaa ka wanaagsan inaad timajar aad furato aad shaqeysa.
Eeshow Geedi Cusmaan oo ka mid ah dhalinyarada ku shaqeysata xirfadda timajarista ee xerada Ifo ayaa wuxuu barnaamijka dhalinyarada ee V O A u sheegay in niska hore uu dhigtay iskuul, halka niska dambena uu ku shaqeysto xirfaddan timajarista, wax badanna ay iska bedeshay nolosha qoyskooda.
Inta majarahan ha aan furtay, maasha Allah, ku faa'iday intii dadyaalo badan aan dabatay lahaa ama aan tuugsan lahaa ama aan daba socon lahaa.
Marka noloshaada maxaa iska bedelay tani intii aad bilowday shaqadan timajarista?
Waxyaalo badan aan iska bedelay nolosheyda. Marka intii qof ilaaga aan doofarsan lahaa aan dhihi lahaa wax isii, waxyaalo badan aan iska bedelay. Niska hore iskuul aan dhigtaa, niska dambena intaan ka shaqeeyaa, wixii Alla wax iga soo galanay, buugtana waan ku gataa, dharkana waan ku gataa, yulfoonka cid aanayna ku maareeya.
Marka ka waran shaqadan timajarista?
Maasha Allah, waa shaqa timajarta. Ninkii timajara garanaya, maasha Allah, uu fahmayo nolosha, waa diyaar.
Marka inta aadan bilaabin oo xilligan aad ku shaqeysato, maxaa farqiga u dhexeeya nolosha?
Mararka qaarkood, marka hore xaafada iska joogi jiray ama Barone iska ciyaari jiray, hadda laakiin iskuulka maqa qoomaado, nin shaqeysanaya yahay oo hooyo aab waxba weydinayn oo lacagta ku shaqeysta ama buug ama dhar ku gadanaya, cid aanayna waa ka maareeya.
Axmed Ismaaciil Ciise oo isaguna ka mid ah dhalinyarada ku shaqeysata xirfaddan timajarista ee xerada Ifo ayaa wuxuu sheegay horaan intuusan bilaabin xirfaddan timajarista inuu ahaa qof derbi jooga, isla markaana ay shaqala'aan baahsan ku haysay xerada Ifo, balse xilligan uu ku shaqeysto farsamada timajarista ay wax badan iska bedeshay noloshiisa iyo sidoo kale midda qoyskiisa.
Run ahaantii noloshii tan hore iyo tan hadda dambe isku mid maa, sababta marka hore waxaan iska ciyaal aan biri leh, macnaha mataqaana ay gidaarida dirbiyana iska fadhiisto, waqti aan iskaa lumiyna asxaabtii, waxaas alxamdulillah haddana sida horniyo waa dhamaa.
Marka waxaad sheegtay horaan inaad ahayd qof camal la'aan ah oo derbiyada iska fadhin jiray, intaad bilowday shaqada timajarista maxaa noloshaada iska bedelay?
Wallaahi wax badan, sababta waad dareemi kartaa naftirkaaga markii aad tahay qof shaqa la'aan oo caawad iska fadhiyo dhalinyaro ah iyo marka aad shaqo heshid laba kala tahay in alxamdulillah marka aad shaqo helna ma sha Allah in wax walba nolosheeda ku saabsan waa ay kaafisay
ee waxaan joognaa goobtaada timajiraha dad kastama ku imaaday isla markaana doonay inay timaha ka jirtaan ee marka maxaa dareentaa marka shaqada timajirta
wallahi dhiirigelin badan baa ay tahay sababta marka dhalinyarada asxaabteeda isku xawdan marka ay imaadaan timaha u jiraa aad baa u farxaa sababta marka horena macnaheedu taqaanaa dhalinyarada ma aaminsanayn macnaheedu taqaanaa in shaqadan aan ku fiicanahay maadaama haddana macnaheedu imaadaan ayagana way dhiirigeliyaan waxa dhahan
marka isku celcelis maalintii maxaad ka heshay axmedow
wallahi sida ambirto kala waa cad iyo madow markii maalinta isku celiyaaday lacag oo yaraan xasdhi kara xadil kara lacag 200 ama 300 hadii waa badan tan laan alxamdulillah ma sha Allah wax fiican ma hela maadaama xariiq xuta aan jeego wixii igi soo galay timjiraha nolosha qoyska ay ku mareen
dhalinyarada ku nool xirooyinkan qoxootiga ee dhadhaab ayaa qaar ka mid ah waxay muddooyinkii dambe ay ku baraarugeen in farsamada gacanta gaar ahaan ta timjarista ay wax badan ka bedelayso noloshooda isla markaana ay u noqonayso shaqo abuur joogta iyagoo dhalinyarada qaarkood ay tababar ka helaan xarumaha farsamada gacanta ay qaar ka mid ah hay'adaha ka hawlgala xirooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ay ka hirgeliyeen xiriyahan dhadhaab Axmed Nuur Maxamed Cabdullaah iyo gol VOA xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab
haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha waxaa inoo haya Faarax Maxamed Cali Faarax Blue
dhegeystayaal xiriirka kubadda cagta ee waddanka Masar iyo kooxda Liverpool ayaa khilaaf xoog leh soo kala dhexgalay kadib markii Liverpool ay diiday inay sii deyso laacibkeeda Maxamed Salah kaas oo looga yeeray kulamada isreebka koobka adduunka ee Masar waxaana sababta Liverpool ay u diiday ay ku sheegtay inay la xiriirto xannibaadda xanuunka COVID-19 Masar ayaa ku jirta dalalka Ingiriiska oo ku dara liiska casaanka ah ee ka jirta halista badan ee COVID-19 taas oo khasbaysa marka uu Saalax ka soo laabto Masar inuu galo karantiil kaas oo sababi doona inuu seego laba kulan oo ka tirsan horyaalka waddanka Ingiriiska Masar ayaa xulka Angola kula ballansan magaalada Qaahira 2 bisha September iyadoo 3 maalmood kadibna uu ambabixi doonto waddanka Gabon halkaas oo ciyaar kale kula ciyaari doonto xiriirka kubadda cagta Masar ayaa sheegay inay la xiriiri doonaan FIFA si ay u soo faragelisa arrinta Saalax isla markaana Masar looga saari lahaa wadamada halista ah waa markii labaad oo Liverpool ay xiriirka kubadda cagta Masar u diiday Maxamed Salah iyadoo hore ugu diiday inuu ka qayb galo ciyaaraha Olimpikada adduunka Salah oo laba jeer ku guuleystay abaalmarinta kabaha dahabka ah ee Premier League ayaa laga helay xanuunka COVID-19 markii uu booqday magaalada Qaahira bishii November halkaas oo uga qayb galay arooska walaalkii kooxaha Juventus, Real Madrid iyo PSG ayaa lagu soo warramayaa inay ku dagaalamayaan saxiixa laacibka qadka dhexe ee kooxda Manchester United Paul Pogba hase yeeshee tababaraha kooxda Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ayaa cadaadis xoog leh ku saaray maamulka kooxdiisa kaas oo la xiriiray sida ay u xaqiijin lahaayeen in laacibkooda khadka dhexe uu heshiiskiisa u cusboonaysiiyay kooxda Manchester United inta aanu xirmin suuqa kala iibsiga ciyaartoyda oo muddo 7 ay ka harsan tahay midkoodna kooxahan ma soo bandhigin qiimaha lacageed ay ku doonayaan haddii Manchester ay go'aansato inay iska iibiso 7-aadkan hase yeeshee kooxaha qaarkood ayaa doonaya inay ku helaan si bilaash marka uu dhamaado xilli ciyaareedkan maadaama qandaraaska uu kula joogay United ay ka dhimantaa 12 bilood warbixinta ayaa intaa ku daraysa in 28 jirkan khadka dhexe uu si xor ah ugu wareegi doono garoonka Santiago Bernabeu xilli ciyaareedka soo socda haddii Manchester United ay ku guuldareysato inay la saxiixato heshiis cusub ugu dambeyntiina dhegeystayaal maamulka kooxda Arsenal ayaa lagu soo warramayaa in tababaraha Arteta ay mustaqbalkiisa ku xiran 5 kulan ee soo socota wararka ayaa intaas ku daraya in maamulka Arsenal ay cadaadis xoog leh kala kulmeen taageerayaasha kooxda oo ka carooda labadii guuldarre ee isku xigtay ee bilowga horyaalka Ingiriiska Arsenal ayaa lala xiriirinaya tababarihii hore ee Chelsea iyo Inter Milan Antonio Conte haddii ay go'aansato inay iska fasaxdo Mikel Arteta waxaana kooxda Arsenal ay sanadkan qarash gareysay $100 million oo dollar iyadoo keentay dhowr ciyaaryahan oo cusub xubinta ciyaaraha dhigaysaa maanta waa nagaynta
aad ayuu maasiinay Faarax Maxamed Cali Faarax Blue oo inala socodsiinay xubinta ciyaaraha halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinka imaneysa Washington haddii mar kale aan dhegeysa la idinduu mara qodobadii wararka caalamka u dar corona madaxda dalalka la isku yiraahdo G7 ayaa lagu wadaa maanta oo salaasa ah inay yeeshaan shir ku saabsan xaaladda Afghanistan shirkan ayaa ku soo beegmaya iyadoo dhinacyo kala duwan ay ugu baaqayaan madaxweynaha Mareykanka Joe Biden inuu ogolaado in ciidanka Mareykanku ay sii joogaan dalkaasi madaxweyne Biden ayaa hore u sheegay in waqtiga ugu dambeeya ee ay ciidanka Mareykanku ka baxayaan dalkaasi uu yahay 31 bisha August iyada oo muddadaasina ay ka dhiman tahay hal toddobaad ayaa dadka ajaanibka ah iyo kumanaan reer Afghanistan ah oo la soo shaqeeyay Mareykanka waxa ay ku qulqulayaan garoonka diyaaradaha ee Kabul iyaga oo rajaynaya in ay fursad ay kaga baxsadaan Taalibaanka ay marun helaan. Madaxweynaha Tuniisiya Qays Saciid ayaa muddo aan cayinayn ku daray xayiraadii iyo kala diristii uu golaha baarlamaanka dalkaasi kala diray. Madaxtooyada dalkaasi ayaa arrintan shaacisay iyada oo bishii hore uu madaxweynuhu kala diray baarlamaanka iyo golaha wasiirada ee dalkaasi, tallaabadaasi oo ay mucaaradku ku tilmaameen Afgembi. Madaxtooyada Tuniisiya ayaa sheegtay in madaxweynuhu maalmaha soo socda uu shacabka la hadli doono, mana jirto faahfaahin dheeraad ah oo ay madaxtooyadu intaasi ku dartay. Haatana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha aan idinku talagalnay.
Maalmaha isaga jooga igu adag mudnaantaadu waqtiguna imaan weli hadna meel fogigaaday adnaan dooni muuqaaga hadna meel fogigaaday adnaan dooni muuqaaga maalmaha isaga jooga igu adag mudnaantaadu waqtiguna imaan weli hadna meel fogigaaday adnaan dooni muuqaaga hadna meel fogigaaday adnaan dooni muuqaaga
askaasi aan dhigaystayaal kusoo gabagabeynayna baahinteeni idaacadeedu idinka imanay salaanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe waa dhammaan v o a odle sidaas iyo nabadgelyo.
Kamar mikarmaye, niyata kutabakari, kamar.